Studio Leonardo.
Hezký poslech přeje Jan Burda. Když řeknu geodézie nebo kartografie, tak se vám jistě vybaví konkrétní představa, k čemu tyto obory jsou. Člověk si představí soudobé nebo historické papírové mapy, například. A co taková geoinformatika? Jaké je její využití a především jakých technologických postupů využívá? O dálkovém průzkumu země i spolupráci geodeta třeba s archeologem, egyptologem bude dnes mluvit Vladimír Bruna, který mě slyší ve studiu Českého rozhlasu v Ústí nad Labem. Dobrý den.
Přeji příjemné odpoledne.
Inženýr Vladimír Bruna absolvoval obor geodézie a kartografie na ČVUT, založil a vedl katedru informatiky a geoinformatiky na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Dlouhodobě spolupracuje s archeologem Miroslavem Bártou. Pravidelně se účastní archeologických expedic do Egypta a Súdánu. Nové metody, aplikované v archeologickém výzkumu v tuzemsku, přenesl i do afrického prostředí. Svůj dotaz k tématu můžete položit prostřednictvím webu, na kterém je také možné náš pořad poslouchat, jak živě, tak ze záznamu. leonardo.rozhlas.cz. Pane inženýre, vy pozítří odlétáte do Afriky. Co vás tam čeká? Opět s archeology?
No tak výjimečně po 14 letech jedu na dovolenou do Afriky. Jedu na 14 dní do oblasti Namíbie.
Tak to bude krásné, bez pochyby, to vám gratuluji, užijte si to. Trochu jste mě vzal vítr z plachet, protože jsem čekal, že začnete vykládat o tom, co vás čeká v Abusíru nebo někde jinde, že budete mluvit o specifice práce geodeta v Africe.
No, expedice, jarní expedice egyptologického ústavu skončila letos 3. května, nyní Abusír spí, je hlídán a nová expedice začne až na podzim.
Já jsem v úvodu řekl, že dlouhodobě spolupracujete s Miroslavem Bártou, s našimi slavnými celosvětově uznávanými egyptology. Jak může geodet, kartograf pomoci právě archeologům? Proč vás potřebují? K čemu?
Jedním slovem dokumentace. Už od počátku archeologie archeolog dokumentoval ten svůj výzkum, zakresloval, vytvářel plány, náčrty a už od toho počátku musel mít vedle sebe odborníka, který vlastně vytváří mapy, mapuje to, prostě pomáhá mu s tou dokumentací.
Počítám, že například v Súdánu asi příliš dokumentace místní k dispozici není, nebo se mýlím?
Jestli tím máte na mysli třeba dostupné mapové podklady, ano. Tak je to jejich jako šafránu, jak se říká. Takže my vycházíme vlastně z dostupných dat třeba z těch satelitních nebo to, co je k dispozici.
Satelitní mapy jako základ, anebo se někdy vrátíte do dob vašich předchůdců z minulých století, kteří z koňského sedla zakreslovali to, co vidí teď, mám na mysli vojenské mapování třeba za Marie Terezie.
Je vidět, že jste si načetl první vojenské mapování, jak se provádělo, ano, prováděli je vojenští kartografové ze sedla koně. Když se vrátíme zpátky do Afriky, tak například v oblasti toho Abusíru a Sakáry jsme s profesorem Bártou dávali dohromady staré mapové podklady, takže máme mapy, které jsou až 100 let staré z té oblasti. A ty obsahují spoustu cenných informací, protože ta poušť se v čase a v prostoru mění, takže jsou také jedním z vodítek při našem archeologickém výzkumu, ty staré mapy.
Staré mapy jako jedno vodítko, a poté tedy satelitní snímkování. Poslyšte, to mě jako laikovi přijde nesmírně zajímavé, kde se takový satelitní snímek může objednat, na který úřad zavoláte, kam napíšete, aby vám vyfotili, dejme tomu nějaké archeologické cenné naleziště.
Tak já bych trošku začal z historie, protože dálkový průzkum země není jenom o satelitních snímcích, ale je to vlastně o těch metodách, které bezkontaktní metodou zjišťují stav toho sledovaného objektu. Takže jsou to třeba letecké snímky, dneska snímky například z větroňů se používají, použije se různé nosiče, tak, abyste dostali fotoaparát nebo to snímací zařízení na zemský povrch. Protože jakmile máte pohled na ten zemský povrch z vrchu, tak vám se ten zemský povrch vlastně tváří, máte úplně jiný úhel pohledu na tu krajinu, než když procházíte tou krajinou jako turista nebo jako chodec, jako pozorovatel. A co se týká těch satelitních snímků, tak za prvý letecké snímky v archeologii mají dlouhodobou historii, hlavně v Británii. U nás začali používat po roce 89, kdy byly zpřístupněny té archeologické obci, například archivní letecké snímky a satelitní snímky, protože zase postupem doby ten satelitní snímek, tam se jedná o rozlišení, to znamená, jaký nejmenší detail jste schopni na tom snímku rozlišit. A postupem vývojem těch nových technologií, tak dneska jsme schopni rozlišovat objekty, které mají třeba 50 na 50 cm, když jsou výrazné na té ploše. No a v roce 2003 jsme spolu s profesorem Bártou v rámci jednoho výzkumného projektu si v fouzovkách objednali nasnímkování oblasti od abusírských slunečních chrámů, které jsou na severu, přes abusírské pyramidové pole, přes oblast Sakáry až do Dachšúru. Celkem je to asi 64 kilometrů čtverečních, abych správně.
A vy tedy svému kolegovi vlastně takto nabídnete, následně předložíte snímek, ve kterém on čte a dokáže společně s vámi objevit kus dávné historie, kde co stálo, jak se měnila krajina, jak člověk ovlivňoval krajinu. To všechno je vidět v těch snímků?
Tak ty snímky jsou černobílé, nebo máte snímky multispektrální, pak jsou systémy radarové a laserové. Takže my máme z družice, která má rozlišovací schopnost 65 cm v tom černobílém spektru a 2,4 metru v tom barevném spektru, v tom multispektrálním. A ta družicová data jsou pouze jedním z těch zdrojů těch dat. My to propojujeme i s tím pozemním měřením, i s těmi starými mapami. Takže vlastně vyhledáváme pomocí různých nástrojů a analýz těch snímků, tak vyhledáváme potenciální nové archeologické objekty. Jo, a stačí potom cvičené oko archeologa, který potom dokáže rozeznávat různé archeologické struktury, které se nám ukrývají těsně pod povrchem v písku, no a následně pomocí nějakých početních metod můžeme zjistit umístění těch potenciálních archeologických nalezišť a v tom terénu si je vyhledat a vlastně vyzkoušet, jestli jsme ten archeologický objekt nalezli nebo nenalezli.
Tedy po Súdánu, ale v koňském sedle nejezdíte.
To ne, někdy použijem oslíka na převoz vody, ale koňské sedlo ne.
Existují nějaká specifika práce geodeta právě v této oblasti, v Africe například?
Ano, vůbec to samotné prostředí pro kohokoliv, nejen geodeta, ale i fotografa, restaurátor, archeologa, jakmile přijede na africký kontinent, tak už to prostředí, jiná kultura, jo, není to jenom o té archeologické práci v terénu, ale protože tam žijete 24 hodin denně, takže jste v kontaktu i s těmi místními obyvateli, s dělníky. No a pro tu samotnou práci, když řeknu Egypt, tak je to teplo, je to poušť, je to prostě mnoho prachu, jsou tam pouštní bouře, takže s tímto vším se musíme my vyrovnávat při té dokumentaci.
A co se vám na tom líbí? Co vás tam znovu a znovu láká? Na úspěšné expedice je třeba podotknout.
No, samozřejmě jsou to ty nové objevy. Prostě pořád přichází něco nového. Jo, například jsme před 5 lety jsme našli jednu hrobku, to znamená, měla jednu šachtu a měla 2 pohřební komory, což byl unikát v tom Abusíru. Jo. Ale já si myslím, že o výsledcích archeologie jsou egyptologové jako podávají hodně informací. Když se zaměří na tu geoinformatiku, tak nejen geodézie, to znamená zaměřování toho výzkumu, zaměřování na zemském povrchu, ale snažíme se zaměřovat i pod tím zemským povrchem právě ty pohřební komory, ty šachty, ty skalní hrobky. Protože potom tím výsledkem je vlastně prostorová struktura těch archeologických objektů a to dostává ten archeolog, který pak zjišťuje vzájemné souvislosti mezi těmi objekty, vidí vlastně v prostoru, jak se ty jednotlivé objekty vyvíjely. On je schopen je datovat a jestliže dáme ke každému objektu nějaký datum, tak on vidí, jak se vlastně třeba to pohřebiště vyvíjelo v prostoru a v čase, což je pro něj velmi cenný poznatek.
Na webu leonardo.rozhlas.cz se vás ptá Jan Zbořil, navazuje na vaše slova, cituji, dobrý den, jaké metody používáte, abyste nemuseli kopat? Jsou to nějaké sonary a jak vypadá výsledek z takového sonaru? Co lze vidět a co nelze vidět na takovém sonarovém snímku, ptá se Jan Zbořil.
Mm-hmm. Ono se hovoří o takzvané nedestruktivní archeologii. To znamená, to je vlastně jedna z metod, kdy se neprovádí terénní výkopové práce a přesně a pomocí metod, jako je dálkový průzkum země, jako je laserové skenování, jako jsou, je využití radaru, přímé teda dálkového průzkumu země. To jsme ze zhora a na tom terénu používáme takzvané georadary. To mají na starosti geofyzici, kteří s těmito přístroji pracují a například procházejí to území s tím přístrojem. Nejsem geofyzik, jsem geodet, takže budu mluvit trochu obecně a zjišťují, co je pod tím povrchem, pod tím pískovým povrchem. A doplním to odskokem do Sudánu. Loni na jaře jsme společně s kolegyní magistr Sukovou pracovali v USLI, což je jedna z koncesí profesora Bárty v Sudánu. S námi tam byli dva polští kolegové, kteří měli tento přístroj a my jsme vlastně na území 300x 150 metrů toto území bylo podrobně zaměřeno touto geofyzikální metodou a ukázalo se, že těsně pod pískem je velký palác o rozměrech 40 na 50 metrů se spoustou předsíní, komnat a tak dále, skladů. Takže když to dobře vyjde, tak bychom letos měli v tom USLI začít první terénní výzkumy.
Tak to tady máme sonary, jak píše náš posluchač Jan Zbořil, také radar, letadlo, družice, no ale já bych se teď z toho podzemí vrátil právě ještě do vzduchu, nad krajinu, protože vy jste zmínil snímkování z draků nebo snímkování z dronu, to jsou, řekněme, technické novinky ve vašem oboru, ve vaší profesi?
No, takhle, dneska, když se řekne dron nebo oktokopter, říkejme tomu, jak to, jsou to takové ty přístroje, ty malé vrtulníky, na kterých je umístěn fotoaparát, nebo tam může být nějaká termokamera, tak to je hlavně v těch tuzemských podmínkách. Já jsem do Sudánu jsem, protože ty satelitní snímky mají určité omezení. Letecké snímky nezískáte velmi těžko, nebo vůbec nezískáte v těchto zemích. A polský archeolog Žuravský, který pracuje dlouhá léta v Sudánu, tak jsem se s ním potkal a on měl obyčejný drak, pod který měl připravený fotoaparát a tím snímkoval. No a mě to nadchlo, takže jsme si pořídili na ústav také své křídlo na snímkování.
Toho, co pouštíme s dětmi na podzim? Takového podobného, sportovního asi?
Je to sportovní, říká se tomu křídlo, má to asi 3 komory, 4,5 metru čtverečního, to má plochu, je to pouze jednošňůrový drak a pod ním je na speciálním závěsu fotoaparát, který je naprogramován, že například udělá snímek jednou za 20 vteřin, ten snímek se ukládá digitálně na tu kartu, no a potom, až si toho draka stáhnete k sobě dolů, tak máte spoustu různých záběrů o různé kvalitě, jo, takže z toho se potom vytváří například fotomozaiky, ty fotografie se skládají dohromady. A právě to je optimální, ideální pro ty podmínky, já říkám v jednoduchosti, je krása a síla. A toho draka mě ani v Sudánu, ani v Egyptě jsem neměl problém to přivíst. Nejdřív z toho byli ty dělníci a ty policisté, co nás zídají, z toho byli trošku jako v rozpacích, ale zvykli si, že pořád, když je krásný počasí a fouká, což je tam velmi často, což je tam skoro stále, tak jako nad jejich hlavami lítá drak a sbírám ty letecké snímky.
Jsou často rozmazané?
Jsou samozřejmě, jako já jsem nasnímal, jsem to spočítal, asi 15 000 záběrů a z toho využiju 20 až 30%. Jo, je to tak, je to hra na náhodu. A na druhou stranu, když už potom mám tu lokalitu, kterou postupně procházím, vím zhruba odhadnu, v jaký vejce ten drak je, kolik těsníků udělá, takže pak v tom výsledku mám tu lokalitu pokrytou množinou snímků, které se záně překrývají, což je ten základ pro vytváření té fotomozaiky.
Říká Vladimír Brůna, geodeta, kartograf, který je hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Plus. Tento mikrofon je ovšem v ústeckém studiu Českého rozhlasu.
Studio Leonardo.
Posloucháte vědecké interview, které dnes věnujeme geoinformatice a jejímu využití s příbuznými obory, s dalšími vědními obory, třeba archeologií a egyptologií. U mikrofonu ve studiu Českého rozhlasu v Ústí nad Labem je inženýr Vladimír Brůna. Kdybychom se teď zastavili na okamžik u zpracování dat, protože teď máme tedy nasnímkováno, jak dlouho to trvá a jak dále se ta data využívají. Například i v tom rozměru, zdali vy svou prací na té expedici pomáháte i místním, když mluvím o Sudánu a těch afrických lokalitách, místním úřadům.
Jak v Egyptě, tak v Sudánu musíme spolupracovat s jakýmsi ministerstvem pro památky, ministerstvem kultury, které má své archeologické oddělení. To nám uděluje vlastně podmínky té práce. Každý rok se musí připravovat určitá struktura, co se bude v tom daném, v těch dvou sezónách vlastně na té lokalitě provádět. To se musí přesně dodržet a je to kontrolováno. No a samozřejmě výsledky předáváme i těmto pracovníkům těchto úřadů. A jsou to de facto egyptští či sudánští archeologové, takže jsou to vlastně kolegové. A stává se to, že si v uvozovkách mě najímají například, abych jim vyfotil jejich lokality, což jako nelze odmítnout.
To asi opravdu nelze odmítnout, že? U mikrofonu Vladimír Brůna, povídáme si tedy nejenom o geoinformatice, ale i o reáliích v místě výzkumu českých egyptologů, se kterými na místě společně bádá také host dnešního vědeckého interview. Kdybychom se zastavili ještě u toho prostředí jako takového, mění se ta práce a váš vztah k té práci? Stává se to víceméně všedním, nebo vás expedice do Afriky vždy něčím překvapí?
Afrika vás vždycky něčím překvapí. Jestli si vzpomínáte, je to 23 roky po egyptské revoluci, jak se říkalo, ty jarní, takže to nás překvapilo velmi v Abusíru, tím, že byla velmi poškozeny, vykradeny naše sklady, takže například část jarní expedice letos pořád dávala dohromady nálezy, které zbyly od těch nájezdníků, od těch zlodějů. Jinak během asi 4 týdnů na té naší koncesi vzniklo, jsme to počítali, zhruba 90 zlodějských vkopů, kde vlastně vznikly občané té vesnice Abusíru do té pouště, protože to nebylo hlídané a snažili se najít hlavně to zlato, jak vždycky říkají.
A to bývají lidé, kteří vám jinak běžně, když tam jste na místě, pomáhají?
Já si myslím, že ano. Mají informace.
Každopádně počítám, že ta nejbližší cesta do Afriky, která vás čeká, bude klidnější, protože je to cesta na zotavenou, je to tady dovolená. Zdá se ale, že bez Afriky nemůžete být, když tam jedete po pár týdnech znovu na dovolenou?
Tak ta nabídka je 14 dní Namíbie a národní parky, protože jsem na fakultě životního prostředí a nejen Egypt, archeologie, tak, ale i oblast ekologie, krajiny jako takové a jeho studia mě zajímá, takže Namíbie je nádherná země, jak jsem zjistil od svých kolegů, kteří už tam byli a co jsem si přečetl, takže samozřejmě velmi se těším.
Kdybychom se teď zastavili u geoinformatiky vašeho oboru obecně u nás doma, on je tedy významný opravdu pro dokumentování krajiny, nebo možná, že i zjištění, jak krajina vypadala dříve, protože například konkrétně severočeský region se hodně změnil povrchovou těžbou ve 20. století.
Já k tomu pojmu geoinformatika, tak už jste hovořil o geodet, kartograf, pak se další metoda jsou, nebo oblast toho je fotogrametrie, to znamená využití leteckého snímkování ke tvorbě map, to je taky součástí geoinformatiky. Pak jsou to metody dálkového průzkumu země, o nich jsme taky hovořili. každý z nás, každý určitě z posluchačů zná, co to je GPS, to znamená mapování pomocí přijímače, kdy vlastně zjišťuje prostorovou polohu na zemském povrchu. No a potom je to velmi důležitá oblast, a to jsou geografické informační systémy, takzvané GISy, což jsou de facto mapy v počítači, a výsledky kartografů, geodetů z dálkového průzkumu země i změření pomocí GPS se nám vlastně importují do prostředí toho geografického informačního systému, ve kterém potom probíhají určité analýzy, vytvářejí se 2D modely, vytvářejí se 3D modely a tak dále. Takže ty GISy nesmí opomínat, ty tam hrajou tu velmi důležitou roli. A ještě jedna věc, co do oblasti geoinformatiky spadá, je internetové prostředí. To znamená takzvané mapové servery, vizualizace těch mapovaných objektů v prostředí vlastně internetu. Takže ta geoinformatika má velmi, velmi široký záběr.
A jakým způsobem právě dokážete a dokáže pracovat i s těmi krásnými starými mapami, které člověk může občas na chvíli vidět v archivu nebo v nějakém muzeu? I ty jsou zaneseny, ty jsou digitalizovány a v rámci těch modelů se s nimi počítá?
Teď myslíte v Egyptě?
Myslím obecně. V Egyptě i v Česku, obecně, ano.
Takže no, v Tuzemsku to máme jednodušší. Nám se podařilo v tom roce 2001-2 s podporou Ministerstva životního prostředí získat kompletní soubory prvního a druhého vojenského mapování. To hovoříme o přelomu 18. a 19. století, kdy bylo první mapování, nastupovalo druhé mapování i třetí vojenské. No a tyto mapy jsme se během pár let vlastně dostali do všech možných oborů, oblastí. Není dne, kdyby někdo nás nekontaktoval, že by rád starou mapu ke studiu, k nějakému svému bádání. Takže tyto staré mapy využíváme právě když vytváříme různé projekty, které sledují časoprostorové změny v krajině. Vy jste hovořil o Ústeckém kraji, kde probíhala intenzivní těžba, povrchová těžba, kde se vlastně reliéf krajiny nevratně změnil. A jednou z úloh, velmi, velmi zajímavou, kterou zpracovává kolega Jan Pacina u nás na katedře, tak je vlastně rekonstrukce toho původního reliéfu před tou těžbou. Jo, což najednou je vidět krajina, která byla, než se do ní zakously první bagry a první rypadla. Jo, a z té rekonstrukce s nimi získáváme například, jaké mocnosti mají výsypky, do jaké hloubky se kopalo a tak dále. Takže ty historické data mají velký význam. A když se vrátím k Egyptu, tak samozřejmě tam ty mapy před těma stylety nebyly geotické základy, ale ty jejich dokumentátoři, ty geodeti, ty archeologové byli velmi zruční v kreslení, takže velmi věrně vlastně zaznamenávali ten stav například severní Sakáry, to je jedno z nejstarších pohřebišť, nebo abusijského pyramidového pole ze Staré říše, tak máme velmi, velmi pěkné mapy a plány toho pohřebiště.
To je tedy spolupráce vaše a vašeho oboru s archeologií. Dokážeme najít další historické obory, obory obecně, kde vy dokážete pomoci nabídnout relevantní nové informace?
No, tak je to památková péče. To památková péče, která taky potřebuje dokumentovat ty nemovité objekty, takže tam má svoji roli geodézie, má tam svoji roli kartografie. I staré mapy, aby ten památkář viděl například intravilán nějaké obce před 200 lety, což je pro ně velmi důležité. Kudy šly například cesty krajinou, v těch mapách jsou různé sakrální památky, křížky u cest vyznačeny, staré mlýny a tak dále. Jo, takže to se dokážeme vytěžit pro ty památkáře, ty staré mapy. No a pak ty moderní technologie, tak je to například využití toho dronu pro dokumentaci. V jednom projektu naše laboratoř dokumentuje část Rajhradského kláštera u Brna, velmi zajímavá práce, a právě to dokumentujeme pomocí toho letajícího dronu, vytváříme 3D model toho kláštera a zároveň tady ta metoda snímkování je doplněna o metody fotografické a metody laserového skenování. Jo, takže vlastně postupem doby se nám ta škála těch metod v té geoinformatice stále rozrůstá. Dneska je velký boom právě laserového skenování, ať už leteckého nebo pozemního, jo, ale vracíme se i k té fotografii, protože ty technologie například na vytváření 3D modelů pomocí fotografií dneska jsou na vysoké úrovni, máme výkonné počítače, takže já řeknu jeden příklad za všechny. Z Egypta nemůžete vyvést žádný archeologický nález. Tak pro antropology z Národního muzea, tak aby mohli pracovat s tím i v Čechách, tak pracujeme třeba s fotografií, že pomocí fotografií vytvoříme 3D model například lebky. Jo, a s tím potom ten antropolog může pracovat.
Když se díváte na opravdu letité staré mapy, třeba z doby prvního vojenského mapování, jak přemýšlíte o vašich předchůdcích, kteří rozhodně asi neměli tolik technologických možností, jak vytvořit mapu co nejpřesnější? Jsou přesto přesné?
Přesné, tady to slovo, no,
já musím,
nemám rád, protože Archo přijde přesně to zaměř. Jo, a jako, jak přesně, co je přesnost? Jo? Přesnost, to je tak trochu pomíjí korty archeologii, ale co se týká toho mapování prvního vojenského, to nemělo geodetické základy a podkladem bylo mapování Millerovo.
Dělali chyby?
Samozřejmě dělali chyby, každý z nás dělá chyby, i ty staří vojenští kartografové dělali chyby, ale máme metody takový, že tu mapu z toho prvního mapování jsme schopni umístit do souřadnicového systému takzvanou georeferenci vytvořit, i s jakou chybou. Ale například pro krajináře je důležitý ten obsah té mapy. To znamená, kde byly například cesty, jaká byla struktura krajiny, jak byla krajina zalesněná a tak dále. Jo, takže víme, první vojenské mapování má tyto chyby a počítáme s nimi. To je pro nás důležitý. Jako.
Závěrem, domníváte se, že klasická papírová mapa, ať už podrobná, specializovaná, anebo ta turistická, kterou si dáme do kapsy v létě a chodíme s ní jen procházku, že je přežitek?
Já si to nemyslím. Mám velký archiv například turistických map a velmi rád se do toho archivu, když jedu do nějaké oblasti, tak šahnu do archivu. Samozřejmě mám v tabletu mapu, můžu ji mít v telefonu, můžu ji mít dokonce v hodinkách dneska skoro, když to přeženu, ale papírová mapa je prostě papírová mapa, každý geodet, kartograf prostě bude za ní bojovat.
Říká Vladimír Brůna v Ústeckém studiu Českého rozhlasu. Děkuji vám za váš čas a někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu Plus opět naslyšenou. Ať se vám daří, mnoho úspěchů.
Děkuji, naslyšenou.
Věda na Zemi, experimenty ve vesmíru, to bude zítřejší téma publicisty a odborníka na nové technologie Tomáše Přibyla v pořadu, který právě posloucháte. O novinkách v kosmonautice a vědeckém výzkumu na Mezinárodní kosmické stanici s ním promluví Robert Tamchina. Za dnešní pozornost děkuje a ničím nerušený poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jan Burda.